16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zatražit će posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske o principima za sprovođenje odluke Sejdić i Finci, te o mehanizmu koordinacije koji je dogovoren u Briselu.
Poslanici Narodne skupštine Srpske usvojili informacije o strukturalnom dijalogu reformi pravosuđa, o stanju duga i o strategiji zapošljavanja.
Nastavljen popis stanovništva u Bosni i Hercegovini.
U Beogradu održana prva zajednička sjednica vlada Srbije i Slovenije.
Putin ocijenio da su globalne sile na pravom putu u vezi sa Sirijom.
Vrijeme promjenjivo oblačno. Da nakon briselskog dogovora nema neusklađenih tonova u izjavama samih aktera o sadržini sporazuma, Republika Srpska zadovoljna je postignutim dogovorom o sprovođenju odluke Sejdić-Finci i mehanizmu koordinaciji. Opušteno čeka 10. oktobar i sljedeću rundu razgovora u Briselu. Do tada će održati posebnu sjednicu Republičkog parlamenta s ciljem jačanja pregovaračkog kapaciteta svojih predstavnika. A političkim partnerima iz Federacije BiH predstoji teško usaglašavanje o modelu direktnog izbora dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Peter Sorensen nudi svesrdnu pomoć i poručuje da međunarodna zajednica neće preuzeti odgovornost za donošenje odluka. Apelanti odluke iz Strasbura, Sejdić i Finci, polovično su zadovoljni jučerašnjim dogovorom. Opširnije Radna Škipina.
Direktni izbor sva tri člana predsjedništva BiH, jednog iz Republike Srpske i dva iz Federacije BiH, je osnova sporazuma za sprovođenje odluke Sejdić i Finci. Republika Srpska ostaje jedna izborna jedinica i za nju jučerašnji dogovor predstavlja stavljanje tačke na odluku Evropskog suda za ljudska prava, izjavio je po povratku iz Brisela predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Uz ocjenu da je to značajna politička pobjeda Srpske, Dodik je istakao da i prijedlog mehanizma koordinacije odgovara Republici Srpskoj jer je u skladu s Europskom praksom i ustavnim nadležnostima entiteta.
Jučerašnji dan znači da je Republika Srpska završila svoje pitanje vezano za Sejdić-Finci, da nemam nikakve obaveze, mi smo tu relaksirani, i ostaje obaveza federalnih struktura da to pitanje definišu do 10. kada se treba pojaviti u Briselu i saopštiti u suštini dogovor o tome, odnosno rješenje o tome. Republika Srpska je riješila problem Sejdić-Finci. Ne želimo i nećemo da snosimo odgovornost za neuspjeh, a želimo da učestvujemo u uspjehu.
Prema Dodikovim riječima, do naredne srijede i novog odlaska kod Štefana Filea, partneri u Federaciji BiH treba da se usaglase o jednom od dva modela izbora dva člana predsjedništva BiH. Prvi je onaj koji su ponudili SDA i HDZ, a odnosi se na podjelu Federacije BiH na dva izborna područja, i drugi koji predviđa preferencijalni sistem izbora u kantonima, tako da dva izabrana kandidata ne mogu biti iz iste grupe naroda ili ostalih. Ovo je veoma ozbiljan trenutak u kome se lomi sudbina Bosne i Hercegovine i mi podržavamo svaki model za koji se o ovom pitanju dogovore relevantni politički faktori u Federaciji, naglasio je predsjednik Republike Srpske. Lider SDS-a Mladen Bosić rekao da su predstavnici iz Republike Srpske u Briselu imali relaksiran položaj i da se pitanje Sejdić-Finci svelo na mogućnost biranja hrvatskog člana predsjedništva i položaja Hrvata u Federaciji BiH. Dogovorom iz Brisela stigli smo samo do pola puta, ali ne ide potpunog rješenja, izjavio je potpredsjednik SDA Bakir Izetbegović. Član predsjedništva HDZ-a BiH Vjekoslav Bevanda ocjenjuje da je jučerašnji sporazum korak naprijed prema ispunjavanju uslova Europske unije. Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija najvećim dometom sporazuma smatra što su zaustavljena loša rješenja po, kako je rekao, fantomskom modelu SDA i HDZ-a o podjeli Federacije BiH. Potpisani zaključci su dobri i trebaju da budu garancija fair izbornih procesa, izjavio je potpredsjednik Saveza za bolju budućnost BiH Mirsad Đonlagić, učesnik jučerašnjeg sastanka. Predsjednik HDZ-a 1990. Martin Raguž istakao da se u Briselu došlo do obrisa rješenja i da je 1. oktobar prekretnica u odnosima Europske unije i BiH, jer je Europska unija demonstrirala vlastitu odgovornost. Šef delegacije Evropske unije u BiH, Peter Sorensen, poručio je da su prošla vremena kada je međunarodna zajednica preuzimala odgovornost za donošenje odluka u BiH, već je na domaćim političkim liderima da donesu rješenja za sprovođenje odluke sjedići Finci i usaglase mehanizam koordinacije.
Mi smo tu, možemo omogućiti sastanak, možemo dati savjet eksperata, ali odluka je na liderima. Oni su tu koji na kraju krajeva moraju donijeti odluku, lideri koje ste vi izabrali. Kao što ste vidjeli, postoji 7 tačaka, ima dosta posla koji se treba obaviti, ali moram reći, ništa konkretno novo nije dogovoreno.
Jedan od apelanata u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, Jakob Finci, ocjenjuje da su u jučerašnjem dogovoru u Briselu uopšte ne spominje rješavanje slučaja Sejdić i Finci. U tački 5 dogovora garantuje se ili pokušava da će u principu hrvatski član predsjedništva BiH biti izabran po ukusu vladajuće hrvatske stranke, kaže Finci. Drugi apelant, Dervo Sejdić, polovično je zadovoljan jučerašnjim sporazumom iz Brisela zbog neusaglašenog modela izbora članova predsjedništva iz Federacije BiH.
Zadovoljan sam prije svega principom na koji se ima implementirati presuda. Naime, direktan izbor članova predsjedništva je za mene vrlo značajan dogovor. Drugo, bez etničke oznake, to što ide jedan iz Ereca, dva iz Federacije, također za mene vrlo prihvatljiv i on u principu otklanja diskriminaciju.
Dodatno jačanje pregovaračkog kapaciteta predstavnicima Republike Srpske na narednom sastanku u Briselu bit će dato na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, čije zasjedanje zatražio predsjednik Republike Srpske, potvrdio je predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Cijenimo da bi bilo dobro da Narodna skupština da svoje mišljenje o ovome što je na stolu i da u stvari vjerovatno podrži ono što su jučer delegacije ovih stranaka u Briselu zastupale, a što u ovom momentu djeluje kao povoljno rješenje za Republiku Srpsku. Lopta je i dalje u federaciji i dalje je pitanje da li će se političari iz federacije do srijede dogovoriti ili će sve zbog toga propasti.
Preostalih 9 dana do novog briselskog susretanja političkih lidera iz Bosne i Hercegovine s evropskim zvaničnicima brzo će proći. No, da li je za 9 dana moguće ovo pitanje riješiti kada nije od sredine 2006. kada su sjedići Finci podnijeli apelacije?
Aktuelno u Narodnoj skupštini Republike Srpske poslanici su usvojili informaciju o strukturalnom dijalogu u oblasti reforme pravosuđa, informaciju o stanju duga u Srpskoj prošloj godini. Prihvaćena je informacija o realizaciji strategije zapošljavanja koje se danas vodila više časovna rasprava. Usvajanjem ovih akata okončana je 29. redovna sjednica Narodne skupštine. Opširnije Ivana Frank.
Mjere vlade Srpske, ali i ostalih aktera na tržištu spriječile su negativne trendove u pogledu porasta stope nezaposlenosti, konstatuje se u informaciji o realizaciji strategije zapošljavanja u Srpskoj. Odgovornost za sprovođenje ove strategije nije samo na vladi, već i na socijalnim partnerima, smatra Risto Marić iz Socijalističke partije, predlaže i veća izdvajanja za određene kategorije.
Predlažem da se veća sredstva usmjere na zapošljavanje teško zaposlivih kategorija, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, lica koja su u procesu stečaja privatizacije ostali bez posla, lica kojima nedostaje nekoliko godina do sticanja uslova za penzionisanje.
DNS je upozorio na veliki broj nezaposlenih među visokoobrazovanim licima. Svjetlana Sredić smatra i da je prisutan otpor prema određenim vrstama zanimanja.
To se posebno odnosi na srednjoškolska zanimanja zanatskog tipa. To se pokušava na neki način riješiti ovim problemima, bar ublažiti problemima dokvalifikacije i prekvalifikacije, ali mislim da i u samom sistemu obrazovanja srednjoškolskog ima prostora da se to malo analizira.
Neizbježna je bila priča o zapošljavanju po stranačkoj liniji, oko čega su se najviše raspravljali SNSD i SDS. Velimir Sakan iz PDP-a odgovorio je poslanicima obje stranke.
Kod mene u Kotrovarušu nema šanse da se zaposli neko ako je član PDP-a, a SDS-a i SNSD-a može. I to nije samo jedini problem i nije najgora stvar.
Odgovarajući na ove optužbe, Radovan Vuković iz SNSD-a demantovao je to na primjeru opštine Bileća.
Svi pripravnici koji su u opštini, ima da ostanu, ako ostane jedan iz SNSD-a, jedan iz SDS-a, jedan iz PDP-a, jedan iz svih stranaka koje participiraju u toj vlasti. Dakle, ako jedan iz SNSD-a, jedan iz svih ostalih. Možete to lako da provjerite.
Na kraju, resorni ministar Petar Đokić rekao je da Republika Srpska nije jedina koja se suočava sa problemom nezaposlenosti, navodeći da je taj trend zabilježen u cijeloj Evropi.
Da li Republika Srpska može da bude izvan toga? Pa ne može biti. Ključne poluge u ovoj državi nisu u rukama Republike Srpske. Poreski sistem, monetarna politika, to su dva važna mehanizma, instrumenta, kako god hoćete, kojim ne upravlja Republika Srpska. Ona ima svoje predstavnike tamo. To su tri ruke na jednoj polugi. Trebate ubijediti druge dvije da pokrenu mehanizam.
Međusobne optužbe poslanika vlasti i opozicije kulminirale su tokom rasprave o tački izbor i imenovanja. Nerijetko je korišten vokabular neprimjeren parlamentu i poslanicima, pa je u jednom trenutku predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić morao dati i pauzu. Nakon glasanja okončana je maratonska 29. redovna sjednica. U parlamentu je u toku redovna pauza do 17 časova, kada bi trebalo da počne 30. redovna sjednica.
A na 30. redovnoj sjednici, nakon pauze, neće se razmatrati prilog zakona o ispitivanju porijekla imovine koji je predložio poslanik SDS-a Vukota Govedarica. Skupštinski zakonodavni i Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu povukli su tu tačku s dnevnog reda uz obrazloženje da prilog nije u skladu sa Ustavom i drugim zakonima. To je izazvalo burna reagovanja opozicije. Daniel Epir.
Predsjednik zakonodavnog odbora Željko Mirjevnić naglasio je da predlagač zakona nije uvažio prijedloge sa stručne i javne rasprave kao ni kolega pozicije i opozicije kada se raspravljalo o nacrtu ovog zakona. Mirjevnić navodi razloge zašto nisu pustili da ovaj zakon prođe dalje u proceduru.
Krši se načelo pravne jednakosti i ravnopravnosti građana, krši se načelo podjele vlasti, krši se načelo prava na žalbu, to je sve ono što Ustav garantuje. Krši se načelo zabrane povratnog dejstva, odnosno samo izuzetne dozvole povratnog dejstva i to pojedinih odredaba.
Republički sekretarijat za zakonodavstvo, dok je prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine bio u formi nacrta, dao je pozitivno mišljenje, podsjeća poslanik SDS-a Vukota Govedarica. Pita šta je razlog da nakon toga sekretarijat daje negativno mišljenje uz obrazloženje da nije u skladu sa Ustavom.
Očigledno je da je Republički sekretarijat za zakonodavstvo bio pod velikim političkim pritiskom koji dolazi prije svega od Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
Opozicija ističe da je ovaj zakon neophodan i pitaju zašto nije povučen sa dnevnog reda dok je bio u formi nacrta. Poslanik PDP-a Dijana Čekić.
Mislim da po poslovniku Narodne skupštine zakonodavni odbor je napravio grešku, jer on je trebao onda skinuti nacrt tog zakona, znači na sjednici zakonodavnog odbora kad je on bio u formi nacrta, a ne pustiti ga da on dođe u ovu proceduru.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić odgovara.
To je jako proizvoljno tumačenje poslovnika, nekoga ko poslovnik očito ne zna.
Poslanik NDP-a Dragan Čavić podržava prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine, naglašavajući da će doći vrijeme kada će zakon biti usvojen.
Zakon je prošao proceduru stručne rasprave, izvršene su ozbiljne promjene u njegovom sadržaju da bi bio usaglašen sa ustavnim rješenjima i sa ostalim zakonima i ne vidimo ni jedan drugi razlog osim političkog da se ovakav zakon ne podrži.
Iz SDS-a najavljuju da ukoliko izvanično prijedlog zakona ne bude uvršten na dnevni red 30. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, parlamentu će uputiti odluku o održavanju referenduma koja će doći na dnevni red na 31. sjednici.
Još iz parlamenta, predsjednik Narodne skupštine Srpske Igor Radojičić izjavio je danas da OHR i ambasadori Europske unije nisu u pravu i da njihova argumentacija ne drži vodu kad je riječ o upozorenju koje se odnosi na zakone o radioteleviziji. On je naveo da su stigla pisma šefova misije Europske unije Narodnoj skupštini Srpske, Vijeću naroda i klubovima poslanika, ali i parlamentu Federacije BiH sa upozorenjem koje se odnosi na zakone o radioteleviziji.
Kao prvo, OHR je u svom pismu napisao nam i poziva se na zakon Bosne i Hercegovine koji ne postoji. Gdje je kod njih greška? Ko kod njih ne zna kako se zakon zove, to naš nije problem. To je njihov problem zašto nas upozoravaju na zakon o sistemu javnog emitovanja u Bosni i Hercegovini koji ne postoji. Postoji zakon o javnom RTV sistemu, postoji zakon o javnom RTV servisu, ali ne postoji zakon o sistemu emitovanja u Bosni i Hercegovini. Kad je riječ o finansiranju iz budžeta, prijedlogom zakona u Republici Srpskoj nije predviđeno obavezno finansiranje, već se to stavlja kao varijanta da se može finansirati iz budžeta u slučaju da dođe do određenih financijskih problema, jer po izvještajima koje smo mi imali u Narodnoj skupštini, nedavno smo razmatrali godišnji izvještaj radio televizije, izvještaj govori o padu prihoda od pretplate i o padu prihoda od marketinga, plus zadnja odluka RAK-a po kojoj je smanjeno učešće minutaža u marketingu kod javnih emitera. Primjedbe koje se odnose na način izbora i strukturu Upravnog odbora radio televizije propisani su zakonom Republike Srpske. Tu nema nesaglasnosti sa bilo kojim od zakona Bosne i Hercegovine, jer zakoni Bosne i Hercegovine niti u RTV sistemu, niti u RTV servisu ne predviđaju niti sastav, niti proceduru načina izbora. Znači, mislim da argumenti koji su navođeni u pismu ne stoje, mislim da nisu u pravu, a naravno Narodna skupština će odlučiti da li prihvata ili ne prihvata predloženi zakon.
Još o pravosuđu BiH i zakonima, aktuelno u Sarajevu, Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je advokatu Zorana Damjanovića Fahri Karkinu uručio presudu kojom su zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona iz 2003. godine ukinute i prvostepena i drugostepena presuda i u roku od 90 dana naloženo sudu Bosne i Hercegovine da izvijesti Ustavni sud šta je preduzeto u ovom predmetu. Damjanović je osuđen na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina. Odslužio je 6 i dalje je u pritvoru. Njegov advokat tvrdi da je to nezakonito, informiše Vesna Stakić.
Damjanovićev branilac Fahrija Karkin sudu BiH obratio se još prije 3 dana sa zahtjevom da njegov klijent bude pušten na slobodu.
Jer on je sad nezakonito u zatvoru. Osnov njegovog izdržavanja kazne je poništen.
Glavni zagovornik retroaktivne primjene krivičnog zakona je predsjednica suda BiH Medžida Kreso. Pravedno bi bilo da podnese ostavku, jer ignorisala i presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Maktouf Damjanović. Mogu li se inicijativom za njenu smjenu iz vlade Republike Srpske Medžidi Kreso pomutiti računi da na poziciji predsjednice suda ostane do isteka mandata još najmanje 2 godine? Ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković naglašava da je retroaktivna primjena krivičnog zakona samo jedan od razloga za ovu inicijativu, koja će najprije biti upućena u Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Sud Bosne i Hercegovine se oglušio na ovu presudu iz Strasbura. Presuda nije implementirana i dalje retroaktivno primjenjuje krivični zakon Bosne i Hercegovine i to su neki od razloga da predsjednica suda Bosne i Hercegovine zaista ili da podnese ostavku ili da se razriješi dužnosti.
Podrška inicijativi vlade za smjenu Medžide Kreso i od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji ističe da je nedopustivo da sud BiH ne podliježe mehanizmu odgovornosti.
Nemoguće je da Međunarodni sud presudi da postoji praksa, da postoji odluka Ustavnog suda, to famozne Bosne i Hercegovine koji radi tako ko radi, i da se ništa ne dešava. I to je nešto što naprosto mora se ugraditi mehanizam odgovornosti iza te strukture.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić očekuje da Visoki sudski i tužilački savjet preduzme mjere.
Nisu htjeli da reaguju ni na koji način, niti sama predsjednica suda, niti sudsko vijeće, tako da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine morao odlučiti u slučaju Damjanović da se mora izvršiti revizija postupka.
Može li se očekivati da VSTS, koji imenuje i razrješava nosioce pravosudnih funkcija, na dnevni red stavi odgovornost predsjednice suda BiH Medžide Kreso? Pitali smo predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorada Novkovića, koji nas je uputio na novu adresu.
Ured disciplinskog tužilaca vijeće nema s tim ništa.
Disciplinski tužilac Arben Murtezić kaže:
zakon je jasan, svaka institucija i građanin ima pravo da podnese pritužbu u uredu disciplinskog tužioca i to je sve zaista što mogu reći u ovom trenutku.
Medžidina samovolja i rad izvan međunarodnog prava nametnula je da se u sudu BiH po osnovu krivičnog zakona iz 2003. presuđuje i nakon presude Evropskog suda za ljudska prava Maktouf Damjanović. Dakle, nemali broj apelacija naći će se pred Ustavnim sudom BiH, namet na budžet za nove postupke i odštete oštećenim. Advokat Fahrija Karkin nije siguran da li će se praksa retroaktivne primjene krivičnog zakona ponovo primjenjivati u sudu BiH.
Ne bi trebalo, jer su to nezakonite presude. Može sud da radi sve, pa branio sam toliko nevinih ljudi, pa su kasnije oslobođeni.
Medžida Kreso jedva se odlučila da izvještaj o radu suda BiH za 2012. predoči Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, a blamaža je što joj je vraćen jer je nepotpun. Saznajemo da je u tom sudu 4176 neriješenih predmeta, od kojih neki datiraju iz 2004. i 2005. godine. Predmeti se ne rješavaju po redoslijedu, nego se izvlače po potrebi.
Aktualno u popisu, nastavljen je popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini. Više hiljada popisivača je na terenu i do sada nisu zabilježeni veći problemi. Popisni materijal će se odlagati u skladu sa zakonom na mjesto obrade podataka koje će biti u Istočnom Sarajevu. Mirjana Grabež.
Prvi dan popisa u svim opštinama u Republici Srpskoj protekao je bez većih poteškoća, a problemi koji se javljaju uglavnom su tehničke prirode i rješavaju se u hodu, ističe direktor Republičkog zavoda za statistiku Radmila Čičković.
Na osnovu pristiglih izvještaja sa terena u toku prvog dana popisa možemo reći da je prvi dan na terenu protekao u potpunosti sa planiranom dinamikom popisivanja na terenu.
U najvećem gradu Srpske bilo je sitnih problema koji su brzo riješeni, a isključena su i tri popisivača jer je komisija procijenila da ne mogu kvalitetno obavljati svoj posao, rekao je predsjednik popisne komisije Banja Luka Dubravko Malinić.
Imali smo u početku dana jedan pritisak građana koji žele da putuju, da im popisivač dođe istog dana i popiše njihovo domaćinstvo tamo gdje smo mogli da udovoljimo, udovoljili smo, ali jednostavno nismo mogli svim građanima da udovoljimo jer bi to remetilo sam proces rada popisivača u njegovom popisnom krugu.
U Bijeljini popis prolazi planiranom dinamikom. Kako ističe predsjednik Bijeljinske popisne komisije Predrag Novaković, na terenu je 494 popisivača i 62 gradska inspektora.
Znači, u prvom danu za sada nema nikakvih posebnih poteškoća. Znači, nije ljubaznost građana, mještana je sasvim korektna i za sada to sve potiče u najboljem redu.
U distriktu Brčko prvog dana je otklonjen problem pogrešno upisanog popisnog područja, pošto je Vučilovac povratničko srpsko selo sjeverno od Brčkog bilo označeno kao dio županije, odnosno Federacije BiH. Prema prvim informacijama na terenu, popisivači obilaze prve kuće i do sada sve protiče u redu, kaže predsjednik popisne komisije distrikta Brčko Tomislav Stjepanović.
Mi smo već ranije spominjali da je popisivač dužan doći znači u objekat. Ako tu ne nađe vlasnika, odnosno osobu koja može dati podatke za to kućanstvo, on će ostaviti poruku na koju će napisati kada će ponovo doći, koji dan i u koje vrijeme.
Popisivač je danas posjetio dom Banja Lučanina Dragojla Đekića. Kako kaže, pitanja su bila jasna, popis je trajao oko 40 minuta. Ističe da mu je drago što je nakon 22 godine konačno počelo popisivanje stanovništva, čime će se dobiti jasnija slika o nacionalnoj strukturi te ekonomskoj i privrednoj situaciji u zemlji.
Što se tiče pitanja u popisu, razumljivo je. Međutim, po meni, ako se uspije 80% postići u odgovorima, to je preveliki uspjeh. Ali će se više znati ogledalo sredine.
Predsjednik popisne komisije u opštini Srebrenica Nermina Muminović oduzela jedan popunjeni popisni materijal nakon što je saznala da dvije djevojke popisivači popunjavaju liste u jednom srebrničkom restoranu. Muminovićeva je upozorila da je nezakonito i nedopustivo da se stanovnici popisuju u kafanama, nego da se popis zakonski obavlja u domaćinstvima.
Još u popisu, prvi dan popisa, stanova, domaćinstava i stanovništva oba BH entiteta i distriktu Brčko pokazalo je da će se javiti problemi zbog nedefinisane međuentitetske linije. Stanovnici ulice Vasilja Grđića u istočnoj Iliđi odbijaju da popis rade popisivači iz federalne Iliđe. Stanovnici te ulice imaju lična dokumenta srpske građevinske dozvole i infrastrukturu istočne Iliđe. Predsjednik Srpske Milorad Dodik poručio da će odgovorni za eventualne popisne spekulacije krivično odgovarati. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Bojazan da će zbog nedefinisane linije razgraničenja među entitetima doći do problema prilikom popisa bila je opravdana. Prvi su je osjetili stanovnici ulice Vasilja Grđića u istočnoj Iliđi, kojima su jučer na vrata zakucali popisivači iz federalne Iliđe. Vaso Kerleta odbio je popis, o čemu je obavijestio opštinsku popisnu komisiju u istočnoj Iliđi.
Prvo, ja lična dokumenta imam koja su istočnoj Iliđi. Kompletna infrastruktura istočno Iliđi. Svi mogući izbori koji se dešavali od 95. na ovamo, opet smo izlazili kao građani istočne Iliđe. Na tome, besmisleno je sada da dođe popisivač iz Iliđe, odnosno federalne Iliđe, a da mi sve obavljamo u istočnoj Iliđi.
Mještanke iste ulice, Danijeli Ikić, i jutro su na vrata pokucali popisivači iz federalne Iliđe.
Bez obzira što su juče upozoreni, dakle, od strane komšija iz ulice, oni su opet jutro došli da izvrše popis. Mi naravno nismo pristali na taj popis i nećemo do daljnjeg.
Predsjednik opštinske popisne komisije u istočnoj Iliđi Nikola Golubović o nastalom problemu obavijestio je nadležnu republičku instituciju.
S obzirom da i mi u svojim popisnim krugovima imamo tu ulicu Vasilja Grđića, dobio sam kontakt telefon popisivača ili instruktora iz federalne Iliđe. Meni je odgovorio da je u popisnom njihovom krugu zaduženje 15 brojeva, 15 adresa koje će oni popisati.
vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković kaže da su za izradu popisnih krugova bili zaduženi entitetski i geodetski zavodi.
U tim prostorima potpuno su jasno ocrtane granice popisnih krugova u skladu sa tehničkom linijom koja je napravljena za popis, koje su radile geodetske uprave, znači dvije geodetske uprave, Geodetska uprava Republike Srpske i Federalna geodetska uprava. Tako da su jasne granice popisnih krugova, znači i samo jedan popisivač dolazi u taj određeni popisni krug.
Pozivajući stanovništvo Republike Srpske da se popiše, predsjednik Srpske Milorad Dodik upozorio je da će odgovorni za eventualne popisne špekulacije krivično odgovarati.
U već jučerašnjem danu se primijetilo da postoje određene špekulacije i upozoravam sve one koji su spremni na špekulacije na osnovu instrukcija koje su dobili od nekih struktura da kasnije kada to postane vidljivo i kada to postane stvar javnosti i dostupnosti tih podataka da će snositi zakonske i druge sankcije za i lažne podatke koje će davati, oni moraju da daju tačne podatke i moraju naprosto da snose odgovornost za takve podatke.
60 domaćinstava pomenute ulice u Istočnoj Jeliđi se nada da će nadležne institucije brzo donijeti odluku da se popišu u Istočnoj Jeliđi kojoj pripadaju i gdje žive decenijama.
Slušajte Dnevnik u nastavku emisije.
Ocjena glavne službe za reviziju za grad Prijedor je politička, ocijenio gradonačelnik Marko Pavić.
Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić učestvovao u međunarodnom švercu oružjem nakon istrage, potvrdilo tužilaštvo Finski. Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić izjavio je danas da je ocjena glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske u gradu Prijedor za prošlu godinu politička i da je u potpunoj suprotnosti sa nalazima do kojih su revizori došli prilikom kontrole.
Pavić je pozvao odbornike u Prijedorskoj skupštini grada da uporede revizorske izvještaje Prijedora, Doboja i Laktaša i da sami zaključe kako može Doboj sa deficitom od 6,5 miliona maraka biti u istom košu sa Prijedorom koji godinama ostvaruje suficit u budžetu i kako Laktaši mogu imati pozitivnu ocjenu.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić danas je medicinskim avionom otputovao na kliničko liječenje u Njemačku.
Ovu informaciju potvrdio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, klinički centar Univerziteta Sarajevo. Prethodno je saopštio da je Tihićevo zdravstveno stanje bez promjena. Tihić je 29. septembra primljen na kliniku radi dodatnih dijagnostičkih procedura. Tihiću su prije dva dana dijagnostikovane tri metastaze tumora na mozgu, a ljekarski konzilijum predložio je intenzivno liječenje radioterapijom.
Još o BiH, a iz Amerike. Američka javnost nije bila za vojnu intervenciju u Bosni i Hercegovini. Tadašnji američki predsjednik Bill Clinton nije imao podršku ni Ujedinjenih nacija, ni Rusije, ali je imao NATO na svojoj strani. Rečeno je na simpozijumu u Bosni i Hercegovini u Little Rocku, prijestolnici američke države Arkansas.
Clinton je zahtijevao od saveznika Washingtona da podrže vazdušne udare s ciljem okončanja sukoba tokom 90. godina u Bosni i Hercegovini, ali i to nije bilo lako sprovesti, navedeno je u nekim od više od 300 dokumenata CIA, s kojih je nedavno skinuta oznaka tajnosti, prenijela je agencija Associated Press. Bivši američki predsjednik pohvalio je skidanje oznake povjerljivo sa dokumenata CIA i rekao da je to velika stvar, mada su oni pokazali da Clinton nije imao podršku u Ujedinjenim nacijama od Rusije, koja je, kako navodi američka agencija, bila bliski saveznik bivše Jugoslavije i prijetila ulaganjem prava veta u Savjetu bezbjednosti.
Saradnja u regionu, Srbija i Slovenija namjeravaju da unaprijede saradnju u svim oblastima, naročito u oblasti privrede, poručili su premijeri Alenka Bratušek i Ivica Dačić nakon prve zajedničke sjednice vlada Srbije i Slovenije održane danas u Beogradu.
Bratušekova je izjavila da će i dalje podržavati Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji, kao i druge zemlje regiona, jer će to doprinijeti stabilnosti cijelog regiona. Dačić je ocijenio da su bilateralni odnosi u ulaznoj fazi i dodao da je Slovenija 8. spoljnotrgovinski partner Srbije, te da bilateralna razmjena dostiže oko 800 miliona evra godišnje, a procjenjuje se da može biti i veća. Dvoje premijera također su se složili da pitanje sukcesije treba što prije riješiti jer je to u interesu obje zemlje.
Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić i bivši direktor kompanije Đuro Đaković Bartol Jerković osumnjičeni su da su od trojice menadžera Patrije preko posrednika dogovorili i uzeli mito za svoj angažman u nabavci vojnih vozila u Hrvatskoj 2007. godine.
Ovo su potvrdili glavni državni tužilac Finske Jukka Rapa i glavni inspektor Nacionalnog biroa za istrage Kaje Erik Bjerksvit. Državni tužilac Rape napomenuje da finska pravosudna tijela neće preduzimati nikakve pravne korake protiv hrvatskih državljana, već da je to dužnost hrvatskog državnog tužilaštva, odnosno glavnog državnog tužioca Mladena Bajića. Prošle sedmice finski sud spojio je suđenje za Hrvatsku s onim za Sloveniju za kriminalne aktivnosti u slučaju Patria, zbog čega je između ostalog prije nekoliko mjeseci nepravosnažno na 2 godine osuđen bivši slovenački premijer Janez Janša.
Još iz Hrvatske, konzul Holandije u Splitu Silvana Kondić jutros se u kancelariji izbodena nožem, van je životne opasnosti. Napadač je uhapšen, prema prvim informacijama, riječ je o muškarcu sa dvojnim i hrvatskim i holandskim državljanstvom.
Napadač je žrtvu izbo 10 puta nožem po glavi i vratu, a rane na rukama dokaz su da se branila. Još se ne zna motiv napada. Zamjenica gradonačelnika Splita, Aida Batarello, posjetila je povrijeđenu Kondić koja ju je rekla da je napao muškarac koji je najvjerovatnije narkoman, a i ranije je dolazio da joj traži novac.
Iz svijeta, globalne sile su na pravom putu u vezi sa planom eliminacije sirijskog hemijskog arsenala, izjavio danas ruski predsjednik Vladimir Putin.
On je dodao da će saradnja u vezi sa rješavanjem sukoba pomoći da se eliminiše mogućnost vojne intervencije u Siriji. Rusija je prošlog mjeseca postigla dogovor sa Sjedinjenim Državama o eliminaciji sirijskog hemijskog oružja.
Hoće li Amerika napravi put? Limit zaduživanja Amerike probit će njihov brutodruštveni proizvod i dogodit će se prvi put u istoriji da Amerika nema gotovine i neće biti u stanju da plaća prispjele obaveze.
Ekonomski analitičar Goran Nikolić smatra da slanje milion ljudi na prinudni odmor u Sjedinjene Američke Države ne znači ekonomski krah te zemlje i ističe da je za američku, ali i svjetsku ekonomiju mnogo opasniji 17. oktobar, kada će američki javni dug dostići 16.700 milijardi dolara.
Italijanski politički lider Silvio Berlusconi izjavio je danas da će njegova stranka Narod slobode podržati vladu, što je veliki zaokret koji ukazuje na neuspjeh inicijative za obaranje premijera Enrica Lette.
On je najavio da će glasati za povjerenje vladi, iako je ranije zatražio od 5 ministara iz svoje stranke da napuste vladu. Italijanski senat bi za 2 dana trebalo da glasa o oduzimanju mandata Berlusconiju poslije sudske presude da je kriv za poresku prevaru, zbog čega je osuđen na 4 godine zatvora.
Sport. Srpska teniserka Jelena Janković plasirala se u 1/8 finala turnira u Pekingu. Fudbaleri Manchester City-a i Bayerna odigraće najinteresantniju večerašnju utakmicu u Ligi šampiona. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Srpska teniserka Jelena Janković plasirala se u 3. kolo turnira u Pekingu nakon pobjede nad teniserkom iz Kazahstana Vosko Bojevom rezultatom 2-1 u setovima. Sljedeća protivnica Jelena Janković je Carla Suarez Navarro iz Španije. Ana Ivanović je eliminisana od slovenačke teniserke Polone Hercogs 2-0, a Janko Tipsarević istim rezultatom od Ukrajinca Dolgopolova na turniru u Tokiju. Novak Đoković i Švajcarac Stanislas Vavrinka u igri parova plasirali su se u polufinale turnira u Pekingu. Đoković i Vavrinka pobijedili su Nijemce Tomija Haza i Florijana Majera s 2-0, po setovima 6-2 i 6-1. Novak Đoković sutra će igrati protiv Fernanda Verdaska u pojedinačnoj konkurenciji. O fudbalskim aktualnostima. Utakmice 2. kola Lige šampiona u grupama A, B, C i D na programu su večeras. U najinteresantnijem susretu grupi D igraće Manchester City i Bayern. Trener Manchester City Manuel Pellegrini vjeruje da njegova ekipa može do pobjede bez obzira na to što igraju protiv evropskog šampiona. Očekujem da moji igrači dobro odreaguju nakon poraza u subotu. Započeli smo takmičenje u Ligi šampiona veoma dobro i važno je da tako nastavimo. Znamo da je Bayern jak, ali mi smo u dobroj formi i možemo da osvojimo 3 boda. Treba igrati dobro svih 90 minuta i čekati da protivnik upadne koncentracija. Kapitan Bayerna Filip Lahm poštuje ekipu Manchester City-a za koju kaže da je jača nego prošle sezone. Naš protivnik je vrhunski tim. City je jači nego prošle sezone, imaju dobrog trenera koji vodi računa odbrani ekipe. Sada više djeluju kao tim nego prošle sezone, a istovremeno imaju vrhunske pojedince koji mogu da riješe utakmicu. Biće dobra utakmica, imat ćemo težak zadatak. Utakmica Manchester City Bayern na programu je od 20 časova i 45 minuta. Izdvajamo i utakmice Paris Saint-Germain Benfica, Shakhtar Manchester United i Anderlecht Olympiakos. Informacije iz košarke. Košarkaška Euroliga saopštila je da će samo finalisti regionalne ABA lige obezbijediti direktan plasman u Euroligu sljedeće sezone. Evroliga se obratila košarkaškoj javnosti zbog toga da bi se izbjegli nesporazumi, dok ih je došlo prošle sezone, kada do kraja takmičenja nije bilo jasno da li direktan plasman u Evroligu obezbeđuju finalisti ili prvoplasirana ekipa u ligaškom dijelu takmičenja ABA lige.
Danas je samo na jugu sunčano, u ostalim predjelima promjenljivo oblačno uz kraće sunčane periode. Na istoku povremeno slaba kiša. U 14 časova najsvježije bilo u Han Pjesku i Kalinoviku 6 stepeni, u Banja Luci 12, trenutno je 13, a u Trebinju 20. Sutra prije podne umjereno do pretežno oblačno, popodne sunčano u većini krajeva. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Han Pjesak i Kalinovik 6, Čemerno, Mrakovica, Drinić, Mrkonjić grad 8, Sokolac 9, Ribnik 10, Srebrenica 11, Bijeljina i Banja Luka 12, Rudo, Srbac, Novi grad, Zvornik i Doboj 13, Nevesinje, Višegrad i Prijedor 14, Bileća 17 i u Trebinju 20 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru hladno i umjereno oblačno, ponegdje na istoku i sjeveru i pretežno oblačno, a na jugu vedro i vjetrovito. Tokom i do kraja dana bit će pretežno sunčano uz malu i umjerenu oblačnost, a uz rijeke i kotline prije podne zadržavat će se povremeno povećana oblačnost, a zatim sunčani intervali. Vjetar će biti slab sjeverni, sjeverozapadni, na jugu umjerena, na udare i pojačana bura. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu Hercegovine do 10, na planinama od oko minus 2 stepena. Najviša dnevna imaće vrijednosti od 9 do 15, na jugu do 20, na planinama od oko 6 stepeni. U Banja Luci ujutro prohladno, prolazno umjerenu oblačnost, a tokom dana sunčano sa malo oblaka. Minimalna temperatura oko 5, maksimalna dnevna oko 14 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zatražit će posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske o principima za sprovođenje odluke Sejdić i Finci, te o mehanizmu koordinacije koji je dogovoren u Briselu.
Poslanici Narodne skupštine Srpske usvojili informacije o strukturalnom dijalogu reformi pravosuđa, o stanju duga i o strategiji zapošljavanja.
Nastavljen popis stanovništva u BiH.
U Beogradu održana prva zajednička sjednica vlada Srbije i Slovenije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.